Ekde la 2012 jaro ĉiujare en Pollando okazas la evento Nacia Legado. La nunjara, la 8 de septembro 2012, pasas en la jaro de la centa datreveno de la regajno de la suvereneco fare de Pollando post la 123-jara periodo de dispartigoj. Tiu okaze por la legado estis proponitaj fragmentoj de la romano Antaŭ printempo de Stefan Jerome. Tio estis la lasta romano de la verkisto publikigita en 1924, en kiu la aŭtoro faris bilancon de la unuaj jaroj de la reakirita sendependeco, reliefigante entuziasmon, la deziron rekonstrui la ŝtaton, ne prisilentante tamen erarojn kaj neglektojn. Krome oni proponis dum la tuta jaro legi 44 tekstojn de la antologio de suvereneco, kiu enhavas kreiĝintajn dum la jarcentoj verkojn, konsistigantajn la trunkon de la pola patriota literaturo. De kelka tempo al la nacia legado aliĝas ankaŭ eksterlandaj esperantistoj laŭ la iniciato de Maria Majerczak el la Jagelona Universitato en Krakovo. Pri la partopreno de la kroata esperantista unuiĝo en la pola tago de la nacia legado dum la Lisbona tago de lernado prelegis Maria Beloŝevič sub la titolo Esperanto pontoj inter la kulturoj. La unuiĝo planas aliĝi al la evento ankaŭ nunjare reliefigante, ke la unua eldono de ĉi tiu romano de Jeromski estis eldonita en la kroata lingvo en 1912. Apartan eventon la plej proksiman sabaton organizas Bjalistoka Esperanto-Societo.